Вы слухаеце радыё Свабода. Сёння спаўняецца роўна 25 гадоў, як у авальнай зале на загад прэзідэнта Александра Лукашэнкі былі збітыя 19 дэпутатаў апазіцыі Беларускага народнага фронта на чале з Зінонам Пазняком, якія абвясцілі галадоўку ў знак пратэсту супраць ініцыяванага Александрам Лукашэнкам рэферэндуму аб змене дзяржаўнай сімволікі, пазбаўленне статусу беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай, эканамічнай інтэграцыі Расіі і праве прэзідэнта распускаць парламент.
Чвэрць стагоддзя з Лукашэнкам. Серыя Сергея Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі.
У гісторыі пра збіццё дэпутатаў Верховнага Савета 12 красавіка 95 года ў авальнай залі, пра якую сённяшні расповед, да гэтага часу застаюцца афіцыйна невядомымі асноўныя выканаўцы. Хто былі тыя некалькі дзясяткаў людзей у чорных трыко і ў чорных масках, якія непасрэдна накінуліся на дэпутатаў, выкручывалі рукі, потым будуць казаць пра неапраўданую жорсткасць. Адзін з іх спрабаваў нават выціснуць вочы Пазняку. Генеральная пракуратура прыпыніла справу менавіта з гэтай прычыны – немагчымасць вызначыць канкрэтных выканаўцаў збіцця. Імёны ж арганізатараў і натхняльнікаў, канешне, вядомыя. Але на пачатку невялікая рэтраспекцыя. 95 год пачаўся са спробаў больш моцна прывязаць Беларусь да Расіі. У сакавіку Лукашэнка прапанаваў Верховнаму Савету прызначыць дату рэферэндуму па наступных пытаннях. Ці згодны вы з наданнем рускай мове аднолькавага статусу з беларускай? Ці падтрымліваеце вы прапанову аб устанаўленні новых дзяржаўнага сцяга і дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь? Ці падтрымліваеце вы дзеянні прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, скіраваныя на эканамічную інтэграцыю з Расійскай Федэрацыяй? Ці згодны вы з неабходнасцю ўнясення змяненняў у Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, якія прадугледжваюць магчымасць датэрміновага спынення паўнамоцтва Верховнага Савету прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь у выпадку сістэматычнага ці грубага парушэння Канстытуцыі? Дэпутаты заявілі, што некаторыя прапанаваныя Лукашэнкам пытанні не адпавядаюць Канстытуцыі. Вычарпаўшы ўсе магчымасці ўплываць на парламентарыяў, 11 красавіка 19 дэпутатаў апазіцыі БНФ абвясцілі галадоўку ў авальнай залі. Мы селі перад прэзідумам, перад нашымі калегамі-дэпутатамі. І тут адбылося нечаканае. Пытанні, прапанаваныя Лукашэнкам, пачалі правальвацца. Яны не набіралі неабходнай колькасці галасоў дэпутату. Такім чынам, рэферэндум мог быць сарваны. Гэта быў поспех апазіцыі БНФ і правал прэзідэнта. І вось тады, праз некалькі гадзінаў, у ноч з 11 на 12 красавіка у авальную залю былі ўведзеныя войскі. Цягам наступных гадоў пра драматычны падзеі той начы дэпутаты неаднаразова ўзгадывалі на хвалях Радыё Свабода. Гэтыя падзеі каментавалі палітыкі, юрысты, грамадскія дзеячы. Асобны раздзел я прысвяціў сваёй кнізе 95-ым. Але цяпер прапаную паслухаць уражанні ўдзельнікаў, запісаныя карэспандэнтамі Радыё Свабода па гарачых слядах на раніцу 12 красавіка, літаральна праз некалькі гадзінаў пасля падзеяў. У тую раніцу дэпутаты БНФ прыйшлі на плошчу, дзе сабралося некалькі дзясяткаў чалавек. І мы, у тым ліку Зінон Пазняк, Лявон Баршэўскі, Мікалай Крыжаноўскі, распавялі пра падзеі папярэдняй начы. Рэпартаж з плошчы вяла Галіна Айзенштадт.
Першы раз уварвалася приблізна 20 чалавек з аховы прэзідэнта ў скураных куртках і приблізна 20 сапёраў, якія абыскалі залу, нам прапаноўвалі пакінуць памяшканне. Мы адмовіліся. Мы сказалі, што мы не будзем пярэчыць пошукам гэтай бомбы, але мы перасядзем у іншы сектар, што мы і зрабілі. Правда, супрацоўнікамі з гэтым ускураных куртках была зроблена папытка спробы нас взяць сілай, на што ім было сказана пра статус дэпутата. Калі мы ўжо сабраліся спаць, прыблізна у 2 гадзіны з'явіўся дэпутат сельсавет, начальнік аховы, дзяржаўнай аховы, і таварыш Каралёў, начальнік аховы прэзідэнта. Каралёў сыпаў пагрозамі, і нам было ў 5 хвілін прапанавана пакінуць памяшканне. Да гэтага мы паспелі апрануцца. Праз 5 хвилин у залу уворвалось 200 человек с автоматами. Значит, у масках, в черных масках, с дубинками. Частка из них встала по периметру, по овалу залы. Остатняя частка, приблизно человек 60 километров до нас, начала выкрестовывать дубинки, били. До поздняка прыгнули ногами. Значит, ему уцепились в очи, и есть. Мне скрутили руки, я уже не мог не отбиваться ничего, скажем так, ну, беленько заскрутили, я сам бачу, як його били ногами.
І тут я перепиню запис власного виступу на площі раніці 12 красовіка, каб включити фрагмент інтерв'ю, якою увечері того ж дня Зенон Пазняк дав кореспонденції Рада Свобода Ларисі Верес. У ім ён пригадує один істотний епізод тає ночі.
Як ви себе відчуваєте? Бо ми чули, що на вас напали і вам там вуха хотіли вибити.
Ну так, да, було тут усього. Тут і порозбивали і очі, і носи, там Баршевському все. Ну, це бандити. Справа тим, що це люди, які напали, це були не білоруси. Це русські кримінальники, яких навербував Лукашенко з Росії. Вони навіть не громадяни Білорусі. І там вони з особою ненавистю все білоруське. Це все, до речі, добре так чули. Ми з їх маски там з некоторих поздирали, щоб поглядіти на ці монгольські фізіономії.
Гэта быў фрагмент інтэрв'ю, якое Зенон Пазняк даў Раду Свабоду ўвечары 12 красавіка. Мангольскія твары, як выказаўся Пазняк, меліся на ўвазе азіяцкія. Такі не зусім карэктны, як выглядае праз адлегласць часу выраз, адлюстроўвае, аднак, тое, што сапраўды тады ў тую ноч бачылі дэпутаты, калі спачатку Ігар Герменчук, потым Пазняк і яшчэ некаторыя дэпутаты сарвалі некалькі масак. Хто былі тыя некалькі дзесяткаў чалавек у чорных трыко і ў чорных масках, якія непасрэдна выцягвалі дэпутатаў з крэслаў і жорстка іх збівалі, доўгі час было невядома. Гэта не ўдасца высветліць і следчаму па асабліва важных справах Генеральнай пракуратуры Зэпа Брольшсу. Увогуле доўгі час лічылася, што гэта былі прывезеныя спецрэйсам з Расіі людзі азіяцкага ці каўказскага паходжання, і на карысць такой версіі было і тое, што паміж першай спробай выдаліць дэпутатаў і апошнім уварваннем прайшло некалькі гадзінаў, якраз гэтага часу хапіла б, каб прывезці самалётам людзей з Масквы, ну і яшчэ тое, што некаторыя з гэтых асобаў проста не разумелі значэнне беларускіх слоў. Пазней тагачасны першы намеснік старшыні КДБ Валер Кес прызнаў, што тое былі афіцэры групы КДБ «Альфа». Група «Альфа» – гэта элітнае спецпадраздзяленне КДБ, створанае адмыслова для ліквідацыі тэрарыстычных арганізацый. Адзін афіцэр «Альфы» можа супрацьстаяць некалькім спецназаўцам. Але вось што цікава, літаральна тады, раніцай 12 красавіка, ад некага з супрацоўнікаў Верховнага Савета, апарата Верховнага Савета, я пачуў, што нас збівала «Альфа». На жаль, не магу прыгадаць імя, просто не памятаю, як звалі таго чалавека. Да тэмы, хто ўдзельнічаў у збіцці дэпутатаў, мы яшчэ вернемся. А цяпер зноў фрагмент ранішняга рэпартажу з плошчы перад домам ураду. Пра начныя падзеі ў авальнай залі людзям на плошчы распавядае Лявон Баршэўскі.
Оковы президента. Это было в такой жорсткой форме, прикладно 200 человек в масках с автоматами за плечами накинулись и стали сбивать ногами депутатов и били дубинками, прикладами. Мне закрутили руки и покуль вели по колу овальной залы, а ОМОНовцы, кожный, который сустракал мне, кулаком бил твар. Вот таким чином это отбывалась бандитская акция. Все 19 депутатов отримали пошкоджение разной ступени тяжкости. Причем это было соправды реакция абсолютно неадекватной. Мы не оказывали активного сопротивления силам. Этой силы, выражающейся нецензурной лаянкой, напали на депутатов, наносили удары ногами, вот скажем, депутату беленькому. Ну и остатних так само выкручивали руки, выламывали практично. Вот таким чином. Потом кидали по 5 человек животом на подлогу у милицейские воронки.
Скажи, коли ласка, соправды Зенона Пазняка больше з усіх побили?
Зенон Пазняк, ну, будучи человеком подрихтованным до боек, в принципе, смог без тяжких побоев обойтись, але ОМОНовец схопил его за вока рукой и пробовал вы видавити йому око. І після цього він зараз от, був там у медичній установі, повинен був там робити рентген.
Гэта говорив Лявон Барщевський, а тепер слово Николаю Крижановскому.
Бачите, у мене от два гузики видрані. Мені схопили, закрутили руки, вибили ліве плечо вивихнуте. Ми побої зняли. У многих є синяки на спині, на плечах, на тварі, на руках, на ногах. Нас просто витягнули по 5-6 чоловік, витягнули з цієї зали і кинули у воронки. На цих воронках нас довезли у центр Мінська, там висадили, а депутата суто збили дубинками, коли висаджували. На питання, коли я ще прийшов цей совет, на питання, чи ви виконуєте загад нас отсюди виставити, він сказав, що указання дав президент очистити зал любою ціною. І ми провели цю ніч, ми голодуємо, ми провели цю ніч тут у покої Лявона Дейки. І сьогодні я можу говорити з Грибом, висловився, що ні МВД, ні керівник МВД, ні керівник КДБ загаду не давав. Коли я запитався Мислава Івановича, хто давав загаду, він каже, не знаю. Я запитався Мислава Івановича, а скажіться, а Альфа підпорядковується кому? Він каже, президенту. А хто президент? Ми поки не можемо нічого стверджати, ми будемо звертатися у прокуратуру, у вищий суд. Ми повідомили усі представництва дипломатичні тут на Білорусі, і ми лічимо, що це призвол. Для нас тепер мета – це усталювати законність і конституційність тут у цій країні. Бо коли сьогодні пролилася кров депутатів, завтра проллється кров просто громадян.
Після цього Сергій Наумчик запросив журналістів перейти площу Незалежності у будинок Горсовета. І опозиція мала намір наладити прес-конференцію. Однак там усіх чекали шерохи міліції ці Амана, які почали брати людей у кольцо і виштурховувати у прийом поміж будинками Горсовета і університету. Причому дійничали доволі безцеремонно, приміняючи силу так, що обурені люди почали скандирувати. Лявон Барщевський, у якого після вчорашнього збивання і тепер раптом потекла кров з носу, Валентин Голубєв, Миколай Крижановський і інші депутати опозиції поспробували засоромити амановців, але вони не слухали їх. До мене підійшов професор Круковський.
Я просто обурений тим, що зараз відбувається. Це фактично відбувається фашистський переворот. Що робиться сьогодні? Це фашистський переворот.
Зінон Позняк поспробував оборонити людей, потребуючи від амоновців вести себе належним чином. Але це не вельми на їх уздійничало.
Що ви робите? Що ви робите?
Чверть стагоддя з Лукашенком. Серія Сергія Наумчика, присвячена апошнім 25 годам найновшої історії Білорусі.
Одразу після збиття депутати зафіксували травми у лічкомісії і звернулися у Генеральну прокуратуру. А 9 раниці група депутатів зустрілася зі старшинем Верховного Совету В'ячеславом Грибом, який неузабаві скликав президіум Верховного Совету. Репортаж з президіуму на хвалях свободи вела Олена Радкевич.
Події минулої ночі були одною темою посідження. В'ячеслав Гриб, як висвітлилося, мав сьогодні раниці розмову з Олександром Лукашенком.
Я питався президента, які його відносини до праці сесії, які наміри. І він виказав мені, що він не думає забороняти працю Верховного Совету, але сказав, що він не дозволить у резиденції президента проводити голодовку нікому, які б це депутати не були. Я, говорить, не супроти голодовки, нехай проводять, де хочеш, їх справа. Але ж це резиденція президента, що та лічиться, і я в цій резиденції дозволу на це не дам. Я приму всі міри, щоб цього не допустити.
Перепиню репортаж Алены Радкевич. Кабінети президентской администрации местились у правом крыле Дома Ураду, а депутаты БНФ проводили голодовку у овальной зали, где заседал Верховный Совет. Зрешты и сам Дом Ураду с правым, с левым крылом в овальной зале не был ніякой резиденции президента. Такого понятия «резиденция президента» юридично попросту не існувала. Гэта вынік фантазія ў Лукашэнкі, ягонага жадання прысабешыць сабе тое, што яму не належыць. Але паслухаем, што казалі члены прэзідыуму. Калі б іх дзеянні ў той дзень адпавядалі іх словам, гісторыя Беларусі магла б пайсці па іншым шляху.
Прапанаваў Пропанували виказатися сябрам президиуму. Слово взяв Ніл Гілєвіч.
Ну, раз уже такое высшее соизволение нам дадено, что все-таки мы можем собраться там. Ну, подякуем, изберемся. Изберемся, я передал еще от имя президиума. Я пропоную внести на разряд питания об отмене принятых нами постанов, які дотичуть референдуму. Отмяніть постанову, яку ми ухвалили в основі. Отмяніть постанову об 14-му об даті референдуму і по одному з цих питань, яке було прийнято. Коли ми це зробимо, ми хоч трошку урятуємо гонор свій, гонор Верховного Совета. Коли ми цього не зробимо, ну, тоді нема сенсу далі нам, звісно, притягувати працю ні там, ні тут. Це моє таке переконання. Сьогодні хотілося поговорити про многое, в тим ліку, і про те, як ми збиралися перед прийняттям Конституції на нараді у вас, Мирослав Іванович, і я вас усіх просив не виносити і не приймати президентську форму правління, керування. Ну, не прислухалися. Тепер, здається, ми вже усі наїлися цієї форми керування і зрозуміли, що таке.
Миколай Савицький.
Я думаю, що якщо уж ставить вопрос, то речь идет о том, если приказ о насильственном физическими оскорблениями действием был, исходил от президента, значит мы должны или ставить вопрос о его отставке, или ставить вопрос о том, что отставку уходим мы. Середины, к сожалению, нет.
Вядома, депутатам мало да сподобы самим подаваться у отставку. Однако гонор ображены, и, бодай, наибольшим демаршем из усіх магчимых был намер не проводить поседжение у зале Совета Министров, где безпека не гарантованная. Хотя подрыв имиджу законодавчей улады закранул усіх. Нават зазвычай стриманный Мячеслав Грыб промою сакраментальную фразу.
Я хотел бы заважить наступное. Еще николи мы так близко не находились до громадянской войны, как сегодня.
Зрозуміло, що многі захотіли вислухати міркування генерального прокурора. І тут Василь Шаладонов проявив себе принципово і годно. Многим трохи просвятляют ситуацию. Однако, вот некоторые хлопчики с КДБ сегодня у ночи, у будинку, где голодали депутаты, выглядали широ збянтеженными и конфиденцийно пытались. Кому потребная была такая дикая акция, видовочно неадекватная ситуация, якую можно было спустить на тормозах, и якая натурально затухла со спынением про два дни працы парламенту. Демонстрация грубой силы, якая не спыниться ни перед чем, примусила сегодня задуматься и некоторых членов президиума. И они убачили, что разъединенные ничего не смогут сопротивпоставить этой силе. Так, учора сдались оредиши, сегодня оппозицию, завтра им попереломают хребет, тем, ведомо, у кого он еще застался, усим по особку. Показально, что вырашивши принять политичную заяву протесту, сябры президиума долго не могли знайти у своих шерегах охотных узначалить группу по выпрацовке заявы. Однако инстинкт выживания поставил на порядок дня и пропонул створить комиссию от Верховного Совета, якая б обороняла у Конституционном суде правы депутатов, и нареште заняться парламенту толкованием наибольш спречных артикулов Конституции. Повинна уреште быть реальной, противага безмежной, фактично диктаторской уладе.
У репортажа Алена Радкевич про посяджение президиума Верховного Совета вы почули фразу, якая, коли про яе стало вядома, обурила Александра Лукашенко. И позднее Мечислав Грыб от яе отмовился. Але словы насамрэч прогучали, и не только у зале президиума на пятом поверсе будинку по Карла Маркса, але и у эфира «Свободы». Я повтору запис.
Я хотел бы заважить наступное. Еще николи мы так близко не находились до громадянской войны, как сегодня.
Сессия Верховного Совета в той день почалася не в 9:30, как звычайно, а позднее. Супрацовники администрации президента тлумачили это тем, что будинок может быть заминованы и працуют саперы. У эфиры «Свободы» депутат, лидер партии «Народной згоды» Геннадий Карпенко гэтак выказался на гэты конт.
Это минирование сдарилось уже давно. Теперь будут минироваться здания, будут минироваться партии, будут минироваться люди, шукать ворога. Я хочу сказать, вчера вечером мне телефоновали товарищи, попросили, как я вышел на улицу с ними, поразмовлял. И амаль 30 хвилин за мною ездило две машины. Две машины, которые сопровождали, куда бы я ни пошел, они выезжали по следу. Вот какое минирование здесь сегодня у нашей Беларуси. Далее будет развертываться подзей, думаю, доступным чином. Улечивайтесь то, что экономика разваливается. Улечивайтесь то, что керавництво республики, президент республики амаль ничего не робит и не ведает выйти. Будет робиться пошук ворогов. Будет робиться призывы к интеграции экономики. Никто сегодня не супрать, а просим. Я вот, как депутат Верховного Совета, звертаюсь с просьбой до президента. Приложите больше усилий, намаганий, чтобы эта интеграция пошла. Але люди не разумеют, чему это не здарается, не отбывается. Не отбывается по одной простой мишени. Замінірование мозгов.
Вось як прокоментовал подзеі аглядальнік «Свободы» Валянцін Жданко.
Акція уладаў у дачыненні да депутатаў апазіцыі, наладжаная ў ноч з 11 на 12 красавіка, уразіла колькасцю задзейнічаных войскаў і іх узбраеннем. Супраць 19 нічым не ўзброеных і пераважна не надта маладых мужчынаў былі кінутыя як мінімум 200 байцоў спецыяльных войскаў, аснашчаных акрамя міліцэйскіх дубінак аўтаматычнай стралковай зброяй. Паводле сведчанняў депутатаў, якія падвергліся нападу, у акцыі удзельнічалі сілы як мінімум трох розных падраздзяленняў, ад розных па форме адзення, аснашчанасці і ўзбраенню. Па-першае, гэта асобы ў чорных масках на тварах, якія паводзілі сябе найбольш агрэсіўна і бесцырымонна. Па-другое, салдаты ў плямістай форме і спецыяльных абарончых шлемах. Па-трэцяе, міліцыянеры ў форме атраду міліцыі асобага прызначэння. Спробы депутатаў і журналістаў высветліць, якой сілавой структуры падпарадкаваныя гэтыя сілы, аказаліся беспаспяховымі. Камандуючы ўнутранымі войскамі, генерал Агалец паведаміў, што падначаленыя яму сілы каманды на такія дзеянні не атрымлівалі. Депутаты апазіцыі не сумняваюцца, што акцыя была праведзеная намаганнямі службы аховы прэзідэнта, структуры падпарадкаванай непасрэдна Александру Лукашэнку. Да такой думкі схіляюць найперш імёны тых асобаў, якія з'яўляліся ўначы ў зале пасяджэння ў парламенту і аддавалі загады ўзброеным падраздзяленням. Гэта былі начальнік управы аховы дома ўраду, полковнік Цесавец і начальнік аховы прэзідэнта Каралёў. Скажите, яны не надто і хавалі, чиє загади виконували. Депутат Володимир Заблоцкий, аналізуючи військовий аспект наладженої акції, не без сарказму зауважив, що ролю головнокомандуючого у його виконував президент, ролю начальника штабу керівник адміністрації Леонід Синицин, а ролю начальнику тилу начальник керівництва справ Іван Тетянков. Депутати опозиції, розповідаючи про ночний напад, не могли знайти логічного обґрунтування того, для чого президенту спотрібилося прийняти таку несуразмірну силу. І справді, з пункту гледження розважного сенсу, гэтому тяжко знайти розумне обґрунтування. Справа, хоча й за все, у психологічної напруженості ситуації і у імпульсивності натури того, хто віддавав загад на применення таких сил. Безсенсовно шукати логіку там, де учинками керують помчливість і істеричність. Іронія льосу, Олександр Лукашенко не може не пам'ятати, як усього 9 місяців тому у гэтым же будинку Дома Ураду ахова В'ячеслава Кєбіча пінала ногами його, будучого президента, при спробі увести у опечатаний кабінет антикорупційної комісії. Той замах на депутатську недотикальність Лукашенки, розрекламований потім пресою, дорого коштував Кєбічу. І ось ситуація повторяється, тільки у несуразмірно більших масштабах. Ті ж ОМОНовці топчуть ногами і заломують руки колишніх колегів Лукашенки, знову демонструючи, що у гэтых стенах нічого не коштують ні депутатський гонор і годність, ні закон об статусі парламентарія, ні елементарные нормы моральности.
На сесії Верховного Совета Александр Лукашенко виступив з нервовой промовой, у якой заявляв, что нібито депутаты БНФ достали ножи и погрожали зарезать самих себе, залить дом Ураду кровью, что нібито ніхто депутатов не збивав, что их аккуратно вынесли и развезли по домах, и нават обіцяв показать по телебаченні відеостужку. Рашучы настрой, які панаваў кіраўніку Верховнага Савета, саступіў месца разгубленасці. У той час, як у Верховнага Савета былі падставы стварыць парламенцкую камісію для расследавання начных падзеяў і ў выпадку датычнасці да іх Александра Лукашэнкі распачаць працэдуру імпічмента, а Лукашэнка наўпрост заявляў, што кіраваў аперацыяй эвакуацыі дэпутатаў, большасць дэпутатаў спалохаліся і прагаласавалі за рэферэндум. Вось як начные подеи в овальной зале на хвалях Радио Свобода прокомментовал Василь Быков.
Вельми хотелось помолиться, зрезать все как эпизод в непростых коллизиях политичного змагания на Беларуси. Але, здаецца, помолиться тут немагчимо. Тое, что отбылося в опошние дни, есть нечто иншее, чем все прелюдия фашистовского перевороту, коли группа особов учиняет кривавую лазню у стенах парламенту и захопливая всю полноту улады в Украине. Отбылось то, что недавно отбывалось хиба что у шерогу латиноамериканских краинов, у Черной Африки, в некоторых краинах Азии. Але что цікаво, нигде той диктаторско-фашистовский режим не затримался надолго. У крайнем випадку его худко изменял такий же, хоть и под іншим керівництвом, які ставився до своїх попередників гэтак само безлітосно, як ти ставилися до своїх. У нас же вельми неприємно і навіть страшно, що усе тоє інспіровано зверху, під керівництвом бытцем би демократично обраного президента, у руках якого і без того засяроджена велізарна сила. Раней він тую силу про свою славуту вертикаль погрозливо реализовывал на площадях да вулицах, якія захапілі узброєнія формаванні з іхній технікой, як гэта было 9 красавіка, з арыштам кожного, хто у день угодка в БНР адважваўся взяти у руки белорусский национальный стяг. Тепер їх судять у розных судах столицы. Але самое на весь свет ганебное ён учинил у парламенте, калі применил силу да жменьки непокорной оппозиции. Навод кишенной по сутности, послухмяный и прокоммунистичный Верховный Совет стал для его перешкоды. Але перешкоды по шляху куды? Ведомо ж до установления особистой диктатуры, чиновникам усерьез и надолго. Сегодня он перемог руками горилов у черных масках. Уже певно, что на Беларуси не будет парламенту, не будет демократичных выборов, зникнут рештки вольной прессы. Краины закерует президентская хунта, а як керують хунты, мы добре ведаем с недавнего опыта. Беларусь